πρώτο πρόγραμμα.
Κοιμήθηκα το βράδυ Σαββάτου με την αγαλίαση που πλημμύρισε η ψυχή μου παρακολουθώντας σε ζωντανή μετάδοση τα εγγένεια του καθεδρικού ναού της Notre Dame, της Παναγίας των Παρισίων, που κάηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου τον Απρίλιο του 2019. Και ξύπνησα νωρίς το πρωί χθες, Κυριακή, από τον ήχο του Breaking News του BBC στο κινητό μου ότι η Συρία είναι ελεύθερη. Αυτός ήταν ο τίτλος «Syria is free». Και στα χέρια των επαναστατών, χιλιάδες πολίτες να πανηγυρίζουν στους δρόμους την πτώση του Άσαντ, που ήδη πρόλαβε να δραπετεύσει από την χώρα. Ιστορικά γεγονότα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εδώ είμαστε, Δευτέρα σήμερα του Δεκεμβρίου του 2024, η ένατη ημέρα της Αγίας Άνης. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες τις ανούλες του χιονιά, του μικρού βοριά, παντός καιρού και πάντοτε. Η μέρα κατά την οποία γκρεμίστηκε στη Συρία το καθεστώς του Άσαντ, όπως συμβαίνει πάντοτε με δικτάτορες, μετά την πτώση τους γκρεμίζονται και τα αγάλματά τους. Και οι ίδιοι βρίσκουν καταφύγιο σε καθεστώτα στα οποία θα νιώθουν σαν στο σπίτι τους. Ο ανταποκριτής του BBC στη Μέση Ανατολή, Jeremy Bowen, είπε χθες από την Αντάλια ότι για να καταλάβει κάποιος με ποιον τρόπο κυβέρνησαν την χώρα ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο πατέρας του, ο Χαφέζ Αλ-Άσαντ, αρκεί να δει όλο τον κύκλο ταινιών «Ο Νονός» του Francis Ford Coppola. Μαφιόζικα δηλαδή. Άκουσα επίσης στο BBC έναν σπουδαίο Άγγλο φωτορεπόρτερ, τον Paul Conway, να λέει ότι εδώ και 12 χρόνια φωτογράφιζε τον τρόμο που είχε σπείρει στους πολίτες του το καθεστώς του Άσαντ και ότι δεν αντέχει ούτε ο ίδιος να βλέπει πλέον τις εικόνες εκείνες. Αναδύονται όμως πολλά ερωτήματα τώρα. Όπως οι επαναστάτες που ανέλαβαν προσωρινά τα ηνία, τι είδους χώρα θα κυβερνήσουν και με ποιον τρόπο θα είναι δημοκρατικός. Και επίσης, Ρωσία, Ιράν, Χεζμπολάχ και Τουρκία, όλοι κοντά στο καθεστώς του Άσαντ. Πώς θα παρουσιαστούν τώρα άραγε στο νέο καθεστώς? Η Ρωσία ξέρουμε ότι έχει δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Συρία. Θεωρείται βέβαιο ότι θα απενεργοποιηθούν άμεσα. Ενδέχεται δε, όπως μετέδωσε το CNN, να αποσπαστούν στο μέτωπο του Κούρσκ, ρωσικού εδάφους που έχει καταληφθεί από την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μία μέρα μετά την συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο θα ήθελε να κάνει μία συμφωνία για να τερματίσει τον πόλεμό του με τη Ρωσία. «Θα πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση πυρός και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις», είπε. «Πάρα πολλές ζωές χάνονται άσκοπα, πάρα πολλές οικογένειες καταστρέφονται», τόνισε ο Τραμπ χθες Κυριακή σε μια διαδικτυακή ανάρτησή του. Και συνέχισε: «Ξέρω καλά τον Βλαντιμίρ. Αυτή είναι η ώρα του να δράσει». Τον Βλαντιμίρ Πούτιν εννοεί. «Η Κίνα μπορεί να βοηθήσει. Ο κόσμος περιμένει», πρόσθεσε ο Τραμπ. Είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές είχαν υποστεί τεράστιες απώλειες στον πόλεμο, τις οποίες υποστήριξε στην προεκλογική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα μπορούσε να τελειώσει σε 48 ώρες εάν εκλεγόταν. Όπως και να έχει, η καινούργια σκακέρα θα είναι ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη συνάμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο με τους δύο καλεσμένους μας σήμερα. Τέλος, δεν θα πω υστερόγραφο, εδώ στην Ελλάδα θρηνούμε καταρχάς την απώλεια του κριτικού θεάτρου, μεταφραστή και συγγραφέα Κώστα Γεωργουσόπουλο, ήταν γνωστός και με το ψευδώνυμο K.H. Μύρης, 87 ετών, μια μεγάλη προσωπικότητα της τέχνης και των γραμμάτων. Και επίσης τον πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλο τερματοφύλακα της Ελλάδος, Νίκο Σαργκάνη. Πόσο λυπάμαι που έφυγε ταλαιπωρημένος, έκανε φοβερές αποκρούσεις στη ζωή του, το τελευταίο πέναλτι του άτιμου του καρκίνου δεν μπόρεσε να το αποκρούσει. Ο διαιτητής σφύριξε χθες την λήξη του αγώνα του, στο 70 λεπτό, αύριο Τρίτη η κηδεία του. Εδώ είμαστε, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τον Paul McCartney σε μια καταπληκτική ερμηνεία του Let Me Roll It live μαζί με τον Jules Holland, και το χαλί που απλώσαμε σήμερα είναι από την επαναλειτουργία της Notre Dame στο Παρίσι με τον μόλις 23 ετών Σουηδό βιολονίστα Daniel Lozakovic στην άρια από την τρίτη σουίτα του Johann Sebastian Bach. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 14 λεπτά μετά τις 9 αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου και η μουσική μας έχει λόγο βεβαίως. Καλεσμένος μου ο Γιάννης Ψαρόπουλος, ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Χελένικα στην πλατφόρμα του Substack. Ενθουσιωδώς παροτρύνω όποιοι ενδιαφέρονται για τα γεωστρατηγικά και κυρίως την περιοχή μας να το δούνε. Τέτοια μέρα ακριβώς, την περασμένη Δευτέρα, σαν σήμερα, ανοίγαμε μαζί την αυλαία της εκπομπής για τους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και την ανάφλεξη στην Συρία με τους αντικυβερνητικούς επαναστάτες που είχαν καταλάβει το Χαλέπι και τις ρωσικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν πολύ έντονα τις περιοχές και τα προπύργια τους. Μία εβδομάδα μετά, σήμερα, η Δαμασκός έπεσε. Ο Άσαντ δραπέτευσε και βρήκε άσυλο στη Ρωσία. Η Συρία μπαίνει σε καινούρια εποχή που κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι. Γιάννη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα.
Καλημέρα Μιχάλη, καλημερίζω και το ακροατήριο, χαρά μου.
Φανταζόσουν ότι μία εβδομάδα μετά από αυτά που λέγαμε ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη, την πτώση του Άσαντ?
Όχι, νομίζω ότι πριν από μια εβδομάδα συζητιόταν ότι είναι σε κίνδυνο το καθεστώς και τίποτα παραπάνω. Όλα εκτυλίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε την ταχύτητα αυτής της επέλασης της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, της Ισλαμικής Οργάνωσης, που όμως φαίνεται από τα λεγόμενα του ηγέτη της να μην είναι εξτρεμιστική όπως το Ισλαμικό κράτος που είχε καταλάβει μεγάλο κομμάτι της Συρίας παλιότερα. Νομίζω ότι συνδέεται ο συγχρονισμός, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, με την αποδυνάμωση της Χεσμπολά στο Λίβανο, γιατί η Χεσμπολά αποτελούσε ένα μεγάλο κομμάτι της άμυνας της Χαλέπας, mm-hmm. μαζί με σιίτες πολεμιστές που είχαν έρθει από το Ιράκ. Mm-hmm. Απόστρατη δηλαδή της αντίστασης κατά των Αμερικανών εκεί. Φαίνεται ότι όταν αυτό το κομμάτι υποβοηθούμενο από το Ιράν αποδυναμώθηκε από το Ισραήλ, φαίνεται ότι και η Ρωσία αποφάσισε να μην παίξει το δικό της ρόλο με τα μέσα που έχει στον αέρα, τα εναέρια μέσα, και με τα πλοία φυσικά που έχει. Mm-hmm. Διότι διέταξε ο Πούτιν τις τρεις φρεγάτες και το πυρηνικό υποβρύχιο που ήταν σταθμευμένα στο Ταρτούς, στη ρωσική ναυτική βάση εκεί, να αποπλέψουν. Mm-hmm. Αφήνοντας τους Ρώσους στρατιώτες στις δύο βάσεις, ναυτική και αεροδρόμιο, mm-hmm. Χωρίς αυτή την υποστήριξη. Οπότε φαίνεται ότι το ένα έφερε το άλλο. Η αποδυνάμωση της Χεσμπολάχ, ξαφνική επιτυχία της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, η αποχώρηση των Ρώσων σε αντίδραση αυτού, και αλυσιδωτά λοιπόν και η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ είδε ότι έχει ουσιαστικά ανοιχτές τις πόρτες να κατέβει μέχρι το Χόμς και μετά, γιατί όχι, μέχρι τη Δαμασκό. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο αυτά έγιναν συνεννοημένα. Είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Mm. Δεν ξέρουμε αν η Τουρκία, για παράδειγμα, έδωσε κάποια ενθάρρυνση ή αν η Τουρκία ήρθε σε κάποια συνεννόηση με τη Ρωσία.
Ναι, είναι ανοιχτά ερωτήματα αυτά και προκύπτουν σίγουρα Δεν ξέρω τις απαντήσεις. Παρακολουθώ τα έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης εδώ και 24 ώρες το 24ωρο και αιωρούνται πολλά ερωτηματικά. Αυτοί, όπως για παράδειγμα οι επαναστάτες που ανέλαβαν προσωρινά τώρα, τι είδους χώρα θα κυβερνήσουν και πώς ξεκινάνε?
Αυτοί ξεκίνησαν καταρχήν με θετικό τόνο, χωρίς να μιλούν για αντίπεινα, χωρίς να μιλούν για το ποιους θα, εναντίον ποιον θα στραφούν. Αντιθέτως, ανοίξανε φυλακές με πολιτικούς κρατούμενους και φαίνεται ότι υπήρχαν 140.000 από αυτούς που τώρα επιστρέφουν την ώρα αυτή που μιλάμε στα σπίτια τους και στις αγκαλιές των οικογένειών τους. Αυτό δίνει αμέσως ένα πολύ θετικό τόνο στην επανάσταση αυτή. Mm-hmm. Ο Αμπού Μοχάμεντ Αλτζολάνι, ο ηγέτης, mm-hmm. Έχει πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι είναι υπέρ μιας ενιαίας και όχι διασπασμένης και ανεκτικής Συρίας, δηλαδή η οποία θα δεχθεί όλες τις θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες που υπήρχαν και στη Συρία του Άσαντ και ότι δεν θα στραφεί εναντίον κανενός. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια πραγματικότητα, δηλαδή αυτή η θέση αντικατοπτρίζει ένα ρεαλισμό, γιατί αν αρχίσεις να διαχωρίζεις ανάμεσα σε ποιους Σύριους δηλαδή με ποιους θα είσαι φίλος και ποιους θα εχθρευτείς, τότε αρχίζει η διαδικασία της διάσπασης, η οποία ακόμη δεν αποκλείεται.
Αυτά τα λόγια που μετέφερες του Αλτζολάνι είναι για όσους έχουν παρακολουθήσει εδώ και χρόνια την πορεία στη Συρία, έρχονται από το στόμα ενός ανθρώπου που δεν εξέφραζε τέτοιες απόψεις. Θα δούμε, φαντάζομαι, αλλαγές και σε νοοτροπίες και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διακυβέρνηση της χώρας. Θα γίνουν εκλογές, για παράδειγμα?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και πολύ καλό ερώτημα, γιατί στο Ιντλίμπ, που επί σειρά ετών ο Αλτζολάνι είχε τον έλεγχο, mm-hmm. δεν έγιναν εκλογές. Mm-hmm. Και υπήρξε και κριτική για αυτό, ότι κυβερνούσε την πόλη αυταρχικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Mm-hmm. Και επίσης περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ότι πραγματικά τα έχει σπάσει με τους τρομοκράτες Ισλαμιστές με τους οποίους ξεκίνησε τον αγώνα του, δηλαδή το Ισλαμικό κράτος και την Αλ-Κάιντα, με τους οποίους πριν από πολλά χρόνια βέβαια διαχώρισε το δρόμο του. Νομίζω οι δυτικοί ηγέτες που κατά κύριο λόγο καλωσόρισαν αυτή την εξέλιξη της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ, περιμένουν να δούνε και την επιβεβαίωση ότι δεν θα επανέλθουν αυτοί οι τύποι, οι τρομοκράτες και οι θεοκράτες Ισλαμιστές, και δεν θα παρισφρήσουν στο καθεστώς Τζολάνι στο μέλλον. Mm-hmm. Θα πρέπει βέβαια να μην αποκλείσει κανείς ένα πράγμα. Επειδή οι Κούρδοι ήλπιζαν για ένα δικό τους ξεχωριστό καθεστώς, τι θα συμβεί εκεί? Γιατί παράλληλα με την κάθοδο στη Δαμασκό, οι δυνάμεις της Χαγιά Ταχρίρ αλ-Σαμ διεξήγαγαν και μάχες με τους Κούρδους τις ίδιες μέρες. Mm-hmm. Είχαν καταλάβει κάποιες κουρδικές πόλεις. Το πιο εθνικιστικό κομμάτι του τουρκικού πολιτικού συστήματος φυσικά το ενεθάρρυνε αυτό ανοιχτά. Mm-hmm. Ο Μπαχτσελή, ας πούμε, έλεγε πρέπει να προχωρήσουμε και στο Μανμπίτζ, που είναι προπύργιο των Κούρδων. Αυτά είναι που αυτή τη στιγμή νομίζω προκαλούν ανησυχίες για διάσπαση και μια ανάμιξη της Τουρκίας με άσχημο τρόπο, δηλαδή όχι επικοδομητικό τρόπο, στη γειτονιά της, για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κουρδικό κράτος.
Μάλιστα. Ρωσία, Ιράν, Χεζμπολάχ και Τουρκία, όλοι ήταν κοντά στο καθεστώς του Άσαντ. Πώς θα παρουσιαστούν, εντός εισαγωγικών, το παρουσιαστούν τώρα, άραγε, στο νέο καθεστώς? Η Ρωσία, ξέρουμε ότι έχει δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Συρία. Θεωρείται βέβαιο ότι θα απενεργοποιηθούν άμεσα, φαντάζομαι. Ενδέχεται, όπως μετέδωσε και το CNN, να αποσπαστούν οι βάσεις αυτές στο μέτωπο του Κούρσκ, που είναι σε ρωσικό έδαφος και που έχει καταληφθεί από την Ουκρανία.
Ναι, πολύ καλό ερώτημα, γιατί φαίνεται ο άξονας αυτός Ρωσίας-Ιράν να έχει αποδυναμωθεί από τα γεγονότα, εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή αποδείχθηκε ότι η Ρωσία και το Ιράν μαζί δεν μπόρεσαν να στηρίξουν το καθεστώς Άσαντ. Άρα χάθηκε ένα καθεστώς το οποίο ήταν φιλικό προς τη Συρία από προσώπου γης, φιλικό προς τη Ρωσία, με συγχωρείς. Και το Ιράν φαίνεται ότι αποδυναμώνεται. Φαίνεται ότι αποδυναμώθηκε στο Λίβανο, στη Συρία και στη Γεμένη. Και ότι αυτό το πείραμα του αμυντικού άξονα που προσπαθεί να φτιάξει στη Μεσόγειο δεν πάει καλά. Επίσης μου εγείρει ερωτηματικά. Εδώ είδαμε ότι ύστερα από πολλά χρόνια μαχών οι Αλεβίτες που σχημάτιζαν τη ραχοκοκαλιά του Συριακού στρατού ενέδωσαν, αποχώρησαν, δεν φυγομάχησαν καν. Και φαίνεται ότι ήταν και αποδεκατισμένοι αριθμητικά, αλλά και κουρασμένοι και πολύ αποκαρδιωμένοι από τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας τους. Αναρωτιέται κανείς αν αυτό είναι ένα καμπανάκι για τον κύριο Πούτιν, γιατί και πολλοί Ρώσοι στρατιώτες γρήγορα παραδίνονται στους Ουκρανούς, στο Κούρσκ και σε άλλα μέτωπα. Και όπως μου είχε πει και ο στρατηγός Μπεν Χότζες όταν μιλήσαμε πριν από κάποιους μήνες, δεν περιμένω, λέει, ο Ουκρανικός πόλεμος να κερδιθεί με κάποια θεαματική μηχανοκίνητη μανούβρα ή κάποια μάχη κλειδί που θα σπάσει το μέτωπο του ενός ή του άλλου. Περιμένω απλά ότι μία από τις δύο πλευρές θα καταρρεύσει από την κούραση αυτού του πολέμου. Ότι δεν θα αντέξει πλέον. Ότι θα είναι δηλαδή ένα συνοθήλευμα αιτιών. Κάτι σαν αυτό που συνέβη στις δυνάμεις του Άσαντ. Απλά το αφήνω αυτό ως μία σκέψη, μήπως ύστερα από πολλά χρόνια πολέμου και ο κύριος Πούτιν έχει την ίδια τύχη.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο, είναι ανταποκριτής του Al Jazeera στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μας ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Γιάννη μου, θα δούμε και ίσως κάποιες αλλαγές στο τεράστιο μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο είναι εκείνο το οποίο βιώνουμε, τις επιπτώσεις του οποίου μάλλον βιώνουμε πάρα πολλές χώρες από τότε που ξεκίνησαν τα ρεύματα αυτά. Παντού γίνονται διαδηλώσεις πανηγυρικές αυτές τις μέρες, από χθες και στην Αθήνα είχαμε και σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης για την πτώση του Άσαντ. Υπάρχει περίπτωση να δούμε να επιστρέφουν αρκετοί από αυτούς πίσω στην πατρίδα τους?
Είναι κέριο το ερώτημα για την Ευρώπη. Νομίζω ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι αυτό που λες, Χρήστο, ότι οι πρόσφυγες που αριθμούν 3 εκατομμύρια στην Τουρκία, 1 εκατομμύριο στο Λίβανο, mm-hmm. αρχίζουν και φτιάχνουν τις βαλίτσες τους.
Εδώ έχουμε 36.000, άσυλο έχουν πάρει σχεδόν οι 7.500 από τους 36.
Ναι, mm-hmm. αλλά το άσυλο είναι μια προσωρινή mm-hmm. κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή αναθεωρείται σύμφωνα με τις συνθήκες στη χώρα προέλευσης. Mm-hmm. Οπότε αυτό ισχύει και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Αν συμβεί αυτό το σενάριο και δεν διασπαστεί η Συρία και αρχίσει η αντίστροφη ροή, θα είναι πάρα πολύ καλό για την Ευρώπη και καλό για τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης. Αν έχουμε το άλλο σενάριο των εσωτερικών μαχών που θα χρονίσουν και δεν θα παραμείνουν στο ανατολικό κομμάτι της χώρας, αλλά θα βασανίσουν και τις μεγαλοπόλεις που είναι στη μεσογειακή πλευρά, ίσως τότε δούμε ακόμη μερικές ροές έκροες σύρων. Αυτό είναι πραγματικά ένα ερώτημα που νομίζω για αρκετές μέρες δεν θα μπορούμε να το απαντήσουμε.
Και τέλος, Γιάννη μου, βλέπεις αυτή την εξέλιξη στη Συρία να επηρεάζει και την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δηλαδή του Ισραήλ στην Παλαιστίνη?
Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει κερδίσει τον πόλεμο και στη Γάζα και στο Λίβανο. Mm-hmm. Και στο Λίβανο εξάλλου κήρυξε εκεχηρία. Νομίζω ότι, δηλαδή, για τον εισερχόμενο πρόεδρο Τραμπ, και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά εκτυλίχθηκαν μεταξύ εκλογών και ορκομοσίας, ακριβώς για να παρουσιάσουν μια νέα κατάσταση, νομίζω για τον εισερχόμενο Τραμπ θα είναι μια σχετικά πιο απλή κατάσταση το πώς να χειριστεί συγκεκριμένα το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι νικητή στην περιοχή αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Δεν θα έχει δηλαδή να ταλεντευτεί αν θα στείλει όπλα ή κάτι άλλο. Θα έχει όμως ένα πολύ δύσκολο ερώτημα στο πώς θα διευθετήσει το θέμα των Παλαιστινίων. Γιατί οι Παλαιστίνοι απαιτούν κράτος πλέον.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την συμβολή στην εκπομπή μας σήμερα. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάλι.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία, Χρήστο. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γιάννης Ψαρόπουλος άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Η ώρα είναι 9:30. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης που είναι επικεντρωμένος σήμερα εξ ολοκλήρου στα γεγονότα στην Συρία. Χωρίς βεβαίως να υποτιμούμε την σημασία και των δικών μας ειδήσεων εδώ στην Ελλάδα. Και θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, γνωρίζει καλά τα του Λιβάνου αλλά και τα της Συρίας και όλης της Μέσης Ανατολής. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας να συζητήσουμε όχι μόνο το τι έγινε και το πώς έγινε, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το τι έπεται στην μετα-Άσαντ εποχή. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Κούρκουλα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ. Έχουμε με την σύγκληση μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 10 το βράδυ απόψε για την κατάσταση στη Συρία. Ζητήθηκε από την Ρωσία. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν, τι έχει στο νου του άραγε ο Πούτιν?
Κοιτάξτε, ο Πούτιν νομίζω ότι ήδη, ας πούμε, με τις φωτογραφίες που ελπίζω να βγουν σύντομα δίπλα στον αιμοσταγή Ασάντ, παίρνει μια περίοπτη θέση στους πιο σκληρούς δικτάτορες του πλανήτη μας. Ο Ασάντ πρέπει να απολογηθεί για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, για απαγωγές, για εγκλήματα, για πολιτικές δολοφονίες, και το γεγονός ότι του προσφέρεται πολιτικό άσυλο στη Μόσχα είναι νομίζω χαρακτηριστικό, διότι και ο Πούτιν έχει διαπρέψει στο πώς αντιμετωπίζει τους αντιφρονούντες, πώς τους δολοφονεί, πώς τους φυλακίζει. Έτυχε να είμαι πρέσβης στο Λίβανο την εποχή του θανάτου του πατέρα Ασάντ, που το διεδέχθη ο γιος, και τότε όλοι ήλπιζαν ότι ο γιος, επειδή είχε σπουδάσει και στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν φτιαγμένος για να γίνει διάδοχος του πατέρα του, έγινε από κατά τύχη εντός εισαγωγικών, διότι σκοτώθηκε ο πρωτότοκος αδερφός του
σε δυστύχημα.
Και όλοι τότε ήλπισαν, και πράγματι για μερικούς μήνες έδειξαν κάποια δείγματα φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος. Αλλά μετά έγινε ακόμα πιο αιμοσταγής και πιο σκληρός από τον πατέρα του, διότι ήταν μια οικογενειακή μαφία η οποία στηριζόταν στο φόβο. Στο φόβο αφενός μεν προς τις μειονότητες, ότι αν φύγει ο Ασάντ θα έρθουν οι Ισλαμιστές και άρα πολλές μειονότητες όπως οι Αλεβίτες, οι Χριστιανοί κλπ. Θεωρούσαν τον Ασάντο το λιγότερο κακό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τους αντιπάλους του και στο Λίβανο, έχουν γίνει πάρα πολλές πολιτικές δολοφονίες στο Λίβανο, έχουν εξαφανιστεί χιλιάδες Λιβανέζοι. Θέλω να σου πω και ο Λίβανος, εκτός από το Συριακό λαό, έχουν υποστεί τα πάνδυνα από αυτό το αιμοσταγές καθεστώς που κράτησε 50 χρόνια. Τώρα, ως προς το ερώτημά σας...
Συγγνώμη, μιας και αναφέρατε την λέξη μαφία, αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που είπε ο ανταποκριτής του BBC, έμπειρος πάρα πολύ, ο Τζέρεμι Μπάουεν χθες από την Αντάλια, που, ότι για να καταλάβει κάποιος με ποιον τρόπο κυβέρνησαν την χώρα ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο πατέρας του, ο Χαφέζ, αρκεί, λέει, να δει όλο τον κύκλο των ταινιών του Νονού, του Φράνσις Φόρντ Κόπολα, δηλαδή, ακριβώς, το μαφιόζικο που λέγατε.
Ακριβώς. Υπήρχαν, δεν ξέρω πόσες μυστικές υπηρεσίες, κάθε μία υπέβλεπε την άλλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες και ξαφνικά ανακαλύπτονται στα υπόγεια των φυλακών, όπου τους είχε ξεχάσει και ο άνθρωπος και ο Θεός. Πρόκειται περί ενός εγκληματικού καθεστώτος, μόνο με τη Βόρεια Κορέα ίσως μπορεί να συγκριθεί, αλλά είπα ότι επέζησε τόσο πολύ λόγω του φόβου, αφενός μεν της καταδίωξης από τις αρχές, αλλά και του φόβου που είχε κατορθώσει να αξιοποιήσει, ότι αν φύγω εγώ, αν καταρρεύσει το καθεστώς, θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Κάτι το οποίο δεν αποκλείεται, δηλαδή, στο ερώτημά σας, το οποίο είναι κέριο, τι θα γίνει, τι περιμένει από εδώ και πέρα τη Συρία, νομίζω ότι κανείς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Η Συρία έχει ζήσει επί δεκαετίες χωρίς θεσμούς, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς δημοκρατία, και σε μια χώρα η οποία έχει υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, τελευταία 12 χρόνια, έχει 6 εκατομμύρια πρόσφυγες που έχουν φύγει από τη χώρα, έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια εσωτερικά μετακινηθέντες εκτοπισμένους. Μιλάμε δηλαδή μια χώρα που βρίσκεται στο χείλος, όχι, βρίσκεται μέσα στον γκρεμό. Άρα είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Αναρωτιέμαι αν όλο αυτό το μαφιόζικο πράγμα έχει να κάνει μόνο με πρόσωπα, δηλαδή με τον πατέρα και μετέπειτα τον ιό, ή αν υπάρχει από κάτω και ένα σύστημα το οποίο υπηρετούσε όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο τωρινός ήταν ένας άνθρωπος, όπως τον ξέραμε τουλάχιστον στην αρχή της πορείας του, ήταν ένας άνθρωπος νορμάλ, ο λίγον ντροπαλός, σπούδασε στην Αγγλία γιατρική και μετά οφθαλμολογία, έγινε και δεκτός και στο Buckingham και τα λοιπά. Πώς μεταλλάσσονται τέτοια πρόσωπα, τα οποία δεν μπορεί να γεννήθηκαν εγκληματίες, το σύστημα είναι που τους έκανε έτσι, ποιοι είναι, έφυγε τώρα ο Άσαντ, δεν υπάρχει από κάτω ακόμα όλη αυτή η σαπίλα που δημιούργησε το καθεστώς?
Ναι, και εφόσον δεν υπάρχει η προοπτική εναλλαγής στην εξουσία, δηλαδή εφόσον κάποιος γίνεται πρόεδρος της χώρας του και θεωρεί ότι πρέπει να μείνει διαβίου, όπως το θεωρεί και ο Πούτιν, τότε είναι αναπόφευκτο ότι θα πρέπει να δημιουργήσει όλα αυτά τα κλιματικά δίκτυα τα οποία θα τον κρατήσουν στην εξουσία. Σας λέω, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και από το Λίβανο και από τη Συρία που έχουν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες και κανείς δεν γνωρίζει τη τύχη τους. Υπάρχουν φυλακές που τώρα άνοιξαν οι πόρτες τους και έχουν υπόγεια κελιά κρυφά που ακόμα δεν ξέρουν πόσοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί μέσα. Κοιτάξτε, η λογική της εξουσίας και της διατήρησης της εξουσίας οδηγεί σε αυτό το... σε αυτά τα εγκλήματα. Αλλά το μέλλον της Συρίας σε βραχυπρόθεσμα, το πιο σημαντικό είναι η αποκατάσταση του νόμου και της τάξης, που βεβαίως φυσιολογικά έχουν διαταραχθεί μετά από όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες, και βέβαια να βρεθεί ένας τρόπος διακυβέρνησης. Δεν μιλάω ακόμα για επιστροφή της δημοκρατίας πλήρη κλπ. Έχουμε να διενύσουμε πολύ, πολύ μεγάλο δρόμο. Αλλά ο Ασάντ και ο πατέρας και ο γιος ήξεραν πολύ καλά να παίζουν στις διεθνοπολιτικές ισορροπίες και έτσι να έχουν την υποστήριξη είτε του Ιράν, είτε να λένε ότι ηγούνται του μετόπου εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων δήθεν, και τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία διαθέτει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο στρατιωτικές βάσεις χάρη στον Ασάντ, οι οποίες έγιναν πριν από μερικά χρόνια, και ναυτική και αεροπορική βάση. Υπάρχουν ρωσικοί πύραυλοι οι οποίοι είναι στη γειτονιά μας.
Μιας και το αναφέρετε αυτό, Ρωσία, Ιράν, Χέσμπολα και Τουρκία, όλοι κοντά στο καθεστώς του Άσαντ. Πώς θα παρουσιαστούν?
Θα διαφωνήσω μαζί σας. Η Τουρκία δεν ήταν. Η Τουρκία ήταν κοντά στο καθεστώς αρχικά πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος, η Τουρκία υποστήριξε τους Σουνίτες, οι οποίοι τεγέρθηκαν εναντίον του Ασάντ, ο οποίος είναι Αλεβίτης, δηλαδή Σιήτης βασικά, και οι σχέσεις είχαν φτάσει και έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο. Δεν μιλούνται. Ο Ερντογκάν έκανε κάποιες προσπάθειες τελευταία να ανοίξει κάποιο διάλογο με τον Ασάντ και ο Ασάντ το απέρριψε. Άρα η Τουρκία, είτε μας αρέσει είτε όχι, υποστήριξε αυτούς που έχουν κερδίσει προς το παρόν. Άρα είναι από τους κερδισμένους.
Ναι, σωστά. Καλά κάνατε και με διορθώσατε. Αυτές οι χώρες τώρα που είναι σημαντικοί παίκτες, πώς θα παρουσιαστούν τώρα άραγε στη νέα κατάσταση, στο νέο καθεστώς?
Κοιτάξτε, εξαρτάται ποιο θα είναι το νέο καθεστώς. Δεν γνωρίζουμε τις ισορροπίες. Ακούμε ότι ο νέος ηγέτης, ο Αλ Τζολάνι, έχει πάρει αποστάσεις από τους σκληρούς Ισλαμιστές.
Και από το δικό του το παρελθόν.
Ναι, και ότι δίνει και διαβεβαιώσεις και για την προστασία των μειονοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Υπάρχει μια πολύ σημαντική χριστιανική μειονότητα, ελληνοορθόδοξη, στη Συρία, όπως υπάρχει και στο Λίβανο, η οποία πάντα έβλεπε με φόβο την επικράτηση των Ισλαμιστών και το να υπάρχει ο νόμος της Σαρία στη Συρία. Και από αυτή την άποψη ο Ασάντ εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι ήταν εναντίον, ας πούμε, των Ισλαμιστών για να προσελκύει την υποστήριξη και αυτών των μειονοτήτων. Τώρα βγαίνει ο Αλτζολάνι και λέει ότι μην φοβάστε, εγώ θα σας προστατεύσω. Να το δούμε στην πράξη. Άρα είναι πολύ νωρίς, υπάρχουν και τεράστιες διαφορές και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους Ισλαμιστές. Εμείς χρησιμοποιούμε έναν όρο για να καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα ιδεολογικό αυτών των κινημάτων. Άρα η Ρωσία πάντως θα έχει πρόβλημα. Όπως έχει ήδη πρόβλημα, ήδη ακούμε ότι όλοι οι στρατιώτες της Χεζμπολά που είχαν σπεύσει εδώ και χρόνια να υποστηρίξουν το καθεστώς Ασάντ ως εμπειροπόλεμοι, ας πούμε, μαχητές, αποχώρησαν και επέστρεψαν στο Λίβανο. Υπάρχει αλληλοεξάρτηση όλων, δηλαδή το γεγονός ότι έγινε αυτή η επίθεση η οποία μείωσε την ικανότητα, τη μαχητική ικανότητα της Χεζμπολά, οπωσδήποτε έχει συμβάλει, δεν λέω ότι ήταν ο μόνος παράγοντας ή ο καθοριστικός, αλλά συνέβαλε στην κατάρρευση του καθεστώτος Ασάντ, το οποίο ουσιαστικά κατέρρευσε από τα μέσα. Μάλιστα. Και συνήθως οι δικτατορίες, οι στιγνές δικτατορίες, σαν και αυτή του Ασάντ, μόνο έτσι καταρρεύουν.
Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Κούρκουλα, στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα ο Κιρ Στάρμερ. Είναι η πρώτη φορά που Βρετανός Πρωθυπουργός επισκέπτεται το νησί μετά από 53 χρόνια. Συμπίπτει βέβαια και με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι προέχει για το Λονδίνο η τόνωση των δύο σημαντικών στρατιωτικών βάσεων του στο νησί. Θα ήθελα τη δική σας γνώμη.
Είναι σαφές ότι οι στρατιωτικές βάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές και για τη Μεγάλη Βρετανία και για το ΝΑΤΟ και για τη Δύση και αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία με τα γεγονότα που ξεκίνησαν εδώ και ένα χρόνο και φοβάμαι πολύ ότι θα συνεχιστούν και ίσως ενταθούν. Άρα και οι βρετανικές βάσεις αλλά και η Κύπρος ως το τελευταίο προπύργιο σταθερότητας και ευρωπαϊκού πολιτισμού στην περιοχή αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου και να παρακολουθούμε, χωρίς να μπορούμε να το επηρεάσουμε άμεσα, είναι ότι αν επικρατήσει στη Δαμασκό ένα καθεστώς το οποίο θα είναι εξαρτημένο από την Άγκυρα, τότε μπορεί να έχουμε και άλλα προβλήματα σαν και αυτά που είχαμε με τη Λιβύη.
Mm.
Μιλάω για συμφωνίες οι οποίες δεν θα σέβονται, ας πούμε, τα δικιά μας δικαιώματα, διεθνή δικαιώματα.
Σήμερα, σερφάροντας στο ίντερνετ, πρόσεξα μια ανάρτηση του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού του Άρη Δαφαράκη με αρκετές απορίες. Θα ήθελα να σας τις περάσω. Έχετε καταλάβει, λέει, με ποιους είμαστε εμείς, οι δυτικοί, στην υπόθεση της Συρίας? Η Ρωσία και το Ιράν είναι κατά των τζιχαντιστών και υπέρ του Άσαντ. Το Ισραήλ βλέπει να φτάνουν στη Δαμασκό δίπλα του αυτοί οι φανατικοί Ισλαμιστές, αλλά η Χαμάς είναι εναντίον τους. Δηλαδή οι φανατικοί μουσουλμάνοι, εχθροί του Ισραήλ, είναι εναντίον των φανατικών μουσουλμάνων που προελάβουν στη Συρία. Εμείς λοιπόν, αναρωτιέται, οι πολιτισμένοι δυτικοί που εξοπλίζουμε Ισραήλ και Ουκρανία, με ποιον είμαστε?
Νομίζω η απάντηση στον αγαπητό κύριο Δαβαράκη είναι απλή. Στις διεθνείς σχέσεις δεν επικρατεί αυτό που επικρατεί συνήθως στο ποδόσφαιρο, που είσαι με τη μία ομάδα εναντίον των άλλων. Άρα είναι λάθος το ερώτημα. Βεβαίως στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν συμπάθειες, αλλά δεν είναι ποδοσφαιρικό ότι εφόσον είμαι με τον έναν θα είμαι και εναντίον των εχθρών του. Ο εχθρός του φίλου μου είναι και εχθρός μου. Είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Ειδικά στη Μέση Ανατολή που πλέον εξελίσσεται σε ένα κουβάρι το οποίο κανείς δεν μπορεί εύκολα να ξετυλίξει. Άρα νομίζω ότι εμείς είμαστε με τις βασικές μας αρχές, τις ευρωπαϊκές, τις δυτικές, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρηνικής συνύπαρξης, και όποιος τις παραβιάζει αυτές τις αρχές, είτε είναι επειδή είναι φανατικός Ισλαμιστής, είτε επειδή είναι επεκτατικός δικτάτορας όπως ο Πούτιν, είναι απέναντί μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι συμμαχίες, δηλαδή η διπλωματία, να το πω αλλιώς, δεν βασίζεται στην απονομή δικαιοσύνης, ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός. Η διπλωματία εμπεριέχει και πρέπει να εμπεριέχει και το θέμα του συμφέροντος. Άρα πολλές φορές και κράτη δημοκρατικά που σέβονται τις αρχές που ανέφερα αναγκάζονται να συμμαχήσουν και να συνεργαστούν και με κράτη τα οποία δεν είναι δημοκρατικά. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κάτι το παράτερο. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές. Δηλαδή όταν ο Ασάντ επί δεκαετίες καταπιέζει και παραβιάζει βασικές αρχές του ανθρωπισμού, δεν μπορείς να έχεις καλές σχέσεις με τον Ασάντ.
Ναι. Μάλιστα. Προηγουμένως, συζητώντας με τον συνάδελφό μου τον Γιάννη Ψαρόπουλο, ανταποκριτή του Al Jazeera εδώ στην Αθήνα, όταν επικεντρωθήκαμε λίγο στα του Ισραήλ, λέει και αν ο πόλεμος συνεχίζεται εκεί ή αν έχει αποδυναμωθεί, λέει ότι μάλλον έχει τελειώσει ο πόλεμος πλέον, το Ισραήλ είναι νικητής. Ο Νετανιάχου πανηγυρίζει για αυτές τις εξελίξεις. Εσείς ποια άποψη έχετε?
Σε στρατιωτικό επίπεδο είναι σαφές εδώ και καιρό ότι το Ισραήλ είναι νικητής και στη Γάζα και στο Λίβανο. Έχει μια στρατιωτική υπεροχή η οποία δεν αφισβητείται από κανέναν. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι μετά τη στρατιωτική νίκη ποιο είναι το επόμενο βήμα.
Ακριβώς,
και
ναι.
Στρατηγική του Ισραήλ. Δηλαδή, γιατί όπως ελέγχθηκε στη συζήτησή σας προηγουμένως, τελικά το θέμα των Παλαιστινίων παραμένει σε εκκρεμότητα. Και αυτό είτε με Ασάντ είτε χωρίς Ασάντ είναι ένα πρόβλημα και για την ασφάλεια του Ισραήλ. Και εκεί δεν βλέπω να υπάρχει κάποια στρατηγική από πλευράς του Νετανιάχου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την δυνατότητα να το τελειώσει αυτό?
Κοιτάξτε, σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο να οδηγηθούμε στην, κατά τη γνώμη μου, μόνη εφικτή λύση, που είναι η δημιουργία δύο κρατών. Αυτό που προσπάθησε η διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη τη δεκαετία του 90 και απέτυχαν, διότι αυτό υπονομεύθηκε και από πολλούς Άραβες και από πολλούς Ισραηλινούς η δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα, παρόλο που αυτό παραμένει η μόνη, κατά τη γνώμη μου, εφικτή μακροπρόθεσμη λύση και για την ασφάλεια του Ισραήλ, το βλέπω ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, χρειάζεται να βρεθούν και κάποιοι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι και στο Ισραήλ, οι οποίοι θα πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 600.000 έπικοι Ισραηλινείς στη Δυτική Όχθη, που θα ήταν, ας πούμε, η καρδιά του Παλαιστινιακού κράτους. Ποια κυβέρνηση του Ισραήλ θα μπορέσει να διώξει 600.000 επίκους? Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση που τα πράγματα έχουν περιπλακεί. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι η μακροπρόθεσμα, η επιβίωση και η ασφάλεια του Ισραήλ, που πρέπει να είναι στόχος και δικός μας, δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους.
Κύριε Κουρκούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κουρκούλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον Καθρέφτη. Είναι 51 λεπτά μετά τις 9, 9 λεπτά πριν από τις 10. Και «In Memoriam, εις μνήμην Κώστα Γεωργουσόπουλου», συγγραφέα, κριτικού θεάτρου, μεταφραστή και στιχουργού και με το λογοτεχνικό ψευδόνυμο Κάπα Χ. Μύρης, που απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου σε ηλικία 87 ετών, η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη μας και δάσκαλο, ήδη δασκόμενο, Δημήτρη Οικονομάκη.
Ανελήφθηκε ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Δάσκαλος εμβληματικός, το ομολογούν οι μαθητές του, λογοτέχνης, δοκιμιογράφος, εξαίρετος στιχουργός, ακάματος εργάτης και οδηπόρος στα μονοπάτια του ανθρώπινου πνεύματος. Εγώ όμως το θυμάμαι σαν κριτικό θεάτρου. Είχα φοιτήσει για λίγο σε μια από τις καλές θεατρικές σχολές, αλλά λίγο η μουσική, λίγο το κόμμα που με τράβηξε από το μανίκι, σύντομα εγκατέλειψα. Αλλά το θεατρικό ψώνιο μου έμεινε. Έκανα παρέα με θεατράνθρωπους, ελπίζοντας ενδόμηχα ότι όλο και κάποιο ρόλο ζεν πρεμιέ θα μου έδιναν. Δεν συνέβη. Έπαιξα βέβαια κομπάρσο σε ένα θέατρο της Δευτέρας, όπου ως γκαρσόνι ρωτάω την Καραμπέτη: «Τι θα πάρετε?» «Ένα τσάι παρακαλώ». Και αυτό ήταν. Αλλά έχω να το λέω. Τέλος πάντων, οι φίλοι μου τον Γεωργουσόπουλο τον έτρεμαν. Τι θα γράψει ο Πάπας για την παράσταση? Γεμάτη αγωνία αγόραζαν το Βήμα και τα Νέα, όπου αυτός αποφαινόταν. Συχνά ήταν σκληρός, ίσως και να παραήταν, οπότε τον μισούσαν. Άλλες φορές διθύραμβοι, οπότε τον λάτρευαν. Δεν μπορώ να κρίνω τον κριτικό, αλλά πάντα αναρωτιόμουν: από πού αντλεί το δικαίωμα κάποιος, όχι μόνο ο Γεωργουσόπουλος, οποιοδήποτε στην αντίστοιχη θέση, να κρίνει και συχνά να καθορίσει την πορεία ενός καλλιτεχνικού έργου, να το θάψει ή να το υμνήσει? Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια, ή κρίνει ανάλογα με το προσωπικό του γούστο? Μήπως παρασύρεται από την εξουσία του? Και είναι μεγάλη η εξουσία που του παρέχεται, και κινείται με βάση συμπάθειες και αντιπάθειες? Κατά πόσο εμπλέκεται η ιδεολογική τοποθέτηση, αλλά και η έπαρση ή η προσωπική αλαζονία, τόσο μα τόσο ανθρώπινες αδυναμίες? Μήπως πάλι θα έπρεπε, αντί για κριτική, να υπάρχει μια παρουσίαση? Αλλά και αυτό θα ήταν άνευρο, άνευ πάθους. Αλλά πάλι κριτική άνευ πάθους, όπως και τέχνη άνευ πάθους, πώς να παρασύρει τον θεατή ή τον αναγνώστη? Απάντηση δεν έχω. Βιβλία γράφτηκαν πολλά επί του θέματος. Η κριτική της κριτικής, όλα με γιώτα, από τον φιλόσοφο Σβετάν Τοντοροφ, από τον δικό μας Ραυτόπουλο, και η κριτική της κριτικής κριτικής του Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδας, και η κριτική της κριτικής δύναμης του Καντ και άλλα πολλά, άκρη δεν έβγαζα. Μέχρι που, με αφορμή την κυκλοφορία δίσκων, έτσι τα λέγαμε τότε, δικής μου μουσικής, μοιραία κρίθηκα από τους αντίστοιχους κριτικούς. Όταν με επαινούσαν, α, πολύ τους εκτιμούσα. Ευτυχώς ήταν οι περισσότεροι. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Μα το είπε ο τάδε που είναι σοβαρός, καφιόμουν. Και να, μια δημοσιογράφος και μάλιστα σε περιοδικό μεγάλης αναγνωσιμότητας με έθαψε, μα κυριολεκτικά, πώς τόλμησε. Αποκάλυψε τη στιχουργική μου δουλειά τρυφερά τίποτα. Τουλάχιστον η μουσική μου τη γλίτωσε. Θύμωσα. Και ποια είναι αυτή. Και σιγά την άσχετη. Και που θα μου την πει εμένα. Μετά από λίγες μέρες είπα να ρίξω και πάλι μια λοξή ματιά στο απεχθές κείμενο. Υπερβολικό, άδικο, μονομερές, μα μπας και έλεγε και μερικές μικρές αλήθειες, και εδώ που τα λέμε δεν έδινα και ιδιαίτερη προσοχή στους στίχους. Μήπως να προσπαθήσω περισσότερο, όχι ότι είχε δίκιο βέβαια. Αργότερα θυμήθηκα τον ωραίο τίτλο που μου πρόσφερε, «Τα τρυφερά τίποτα». Έφτιαξα ένα ομότιτλο τραγούδι, έβαλα και τα δυνατά μου, την ευχαριστώ. Για δες, τα δυσάρεστα λόγια μπορεί να είναι χρήσιμα. Μου φαίνεται δηλαδή ότι οι κακές κριτικές σε κάνουν καλύτερο. Άμα θέλεις δηλαδή. Εις μνήμην λοιπόν.
Η σκέψη της ημέρας... Is memoriam, memoriam is μνήμην Κώστα Γεωργουσόπουλου από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Την Τετάρτη στη μία το μεσημέρι η κηδεία του Γεωργουσόπουλου στο κημητήριο Παπάγου. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με την συγκλονιστική ερμηνεία της Johnny Mitchell στο τραγούδι Circle of Life, ο κύκλος της ζωής. Ευχαριστούμε για την παρέα, μη φύγετε, έρχεται η Χριστίνα Βίδου.
So